together. This is the cool school for scandal. We're the sharp tigers, this is the rhythm and beat. Right, turn up the light, turn up the light. This is a party, man. Daddy says,
εσύ που το θυμήθηκε αυτό η Ήρα η Πανανίδου.
Έχει έμπνευση τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα, όλο και κάτι βρίσκει.
Εγώ μπήκα χορεύοντας, αλλά ο Νικόλας ο Ψωμιάδης απέναντί μας ήταν αγέννητο. Με το Get That Beat, πλάκα μου κάνεις.
Ο μικρός, αμέσως.
Να τη Ήρα.
Έτσι τσεκάρεις τις ηλικίες.
Να τη Ήρα. Και μην αρχίσεις πάλι με τις ηλικίες. Δίκιο έχεις ρε Ήρα μου, αλλά να τώρα δεν μπορώ, είδες. Δεν με αφήνεις να γιάσω. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Από τους 105,8 του 91,6, Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο.
Ο νεαρός, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων.
Ο νέος μας, ναι, μου που λέει είναι.
Παιδί μου.
Ο Νικόλας φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο βέβαια οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που για μία ακόμη μέρα επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Πρέπει να το πω στον αέρα καθημερινά. Δεν είναι τώρα αυτό ούτε κολακία ούτε κοπλιμέντο. Είναι γεγονός. Κάθε μέρα δεχόμαστε τουλάχιστον 3-4 μηνύματα συγχαρητηρίων για τη μουσική που επιλέγει η Ήρα. Φαντάζομαι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που τους αρέσει. Απλά, ναι.
Και κάποιοι απλώς δεν επικοινωνούν.
Ακριβώς.
Η Γιάννα Ερφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Αφού σου ανοίξω εγώ μια παρένθεση και σου πω ότι το Get That Beat των Σαρτάις κυκλοφόρησε, πρώτο κυκλοφόρησε όταν εμείς πηγαίναμε ακόμα σχολείο το 1981. Ναι, εκεί, ναι, στο λέω
με
απλό.
Την αλλαγή.
Ναι, το λέω. Το...
Πασόκ, ωραία χρόνια.
Ωραία χρόνια. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και SMS στο 54160, γράψτε και τη λέξη book στα αγγλικά, όχι βιβλίο, book. Γιατί σήμερα θα κληρώσουμε βιβλιαράκι, εντάξει, μας το ζητάτε με τεπιτάσιος και εμείς χατήρια δεν χαλάμε, το έχουμε πει. Πρώτο κενό, σχόλιο, καλημέρα και book. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για ένα ολοκαίνουργιο βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός, θα σας πούμε συνέχεια ποιο, αποστολή στο 54160, έτσι, σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ.
Πάμε άλλη μια φορά, πρώτο κενό, book το στέλνω στο 54160, η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από την 9, οπότε...
Από τις 9, ναι.
Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, η σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές, είναι η σελίδα της εκπομπής μας αυτή. Έτσι, πρωινές διαδρομές ή η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, ή η παρουσία μας στην πλατφόρμα X στο πρώην Twitter. Είδες ότι έχουν αρχίσει και στο διαδίκτυο και το διαμοιρασμό τον βάζουν πλέον με το σήμα το νέο λογότυπο,
ναι,
του πρώην,
ναι,
Twitter, το X.
Απλώς δεν κάθεται ο τίτλος, θυμάσαι που λέγανε βούηξε το Twitter, έβλεπες κάτι δημοσιεύματα, τώρα βούηξε το X, δεν λέει τίποτα, το πρώην Twitter γράφουνε.
Πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας εκεί.
Λοιπόν, το Παγκόσμιο ημέρα σημαντικών χρόνων.
Έλα ρε φίλε.
Έλα,
και είμαστε μακαρονάδες, εμείς δεν το κρύβουμε.
Μα
είμαστε...
γι' αυτό το παχτέ συζητούσαμε για τον Μπατσά τώρα. Αυτή είναι η μέρα.
Και των δικηγόρων και της δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή μέρα. Αλλά για τα μακαρόνια έχει σημασία. Ποιοι το επιβάλλαν αυτό? Οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι ζυμαρικών. Πρέπει να σου πω ότι και εγώ και νομίζω εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαμε να ζούμε τρώγοντας καθημερινά πάστα. Πάστα, μακαρονάδες.
Σε όλες τις εκδοχές.
Σε όλες. Και με όλους τους τρόπους.
Έχω φτάσει πια να μου αρέσει και τα ολική σαλές όσο έχω να πω.
Τα πάντα όλα.
Μακαρόνι να είναι και τι να είναι.
Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα θυμίζει έτσι λίγο άνοιξη, λίγο καλοκαιράκι. Να φανταστείς ότι στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, το ίδιο και στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική στους 27, 26, 27 βαθμούς και Σαλονίκη 25. Αυτή την ώρα που μιλάμε, Αγία Παρασκευή 18 βαθμοί, Αθήνα επίσης 18, Σαλονίκη 16.
Υψηλή θερμοκρασία μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κάποιες βροχούλες θα μας το χαλάσουν. Έχουμε χάσει, 28 είναι Σάββατο φέτος, έχουμε χάσει και...
Ναι. Τα παιδιά μόνο που θα κάνουν Παρασκευή τις σχολικές γιορτές.
Ναι.
Βέβαια, για να σου πω την αλήθεια, για μία ακόμη χρονιά σοκάρομαι περισσότερο σε ό,τι αφορά τη γνώση των παιδιών μας γύρω από την Εθνική Επέτειο της 28 Οκτωβρίου. Θέλω να είμαι πολύ τίμιος. Αυτά τα μαργαριτάρια τα οποία ακούγαμε στο παρελθόν φαντάζουν επιστημονικές μελέτες μπρος αυτά τα οποία ακούς τώρα.
Και τη σύγχυση πώς είναι στο μυαλό των παιδιών. Και εδώ
και δεν θα τα παιδιά βέβαια.
Βέβαια. Δεν θα τα παιδιά. Ότι είναι θέμα σχολείου, είναι θέμα εκπαίδευσης.
Και οικογένειας. Έτσι, γιατί εγώ θυμάμαι ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτές τις μεγάλες εθνικές επαιτίους, τις μεγάλες, δεν σου λέω τώρα οι λεπτομέρειες ιστορικών γεγονότων, μέσα στο σπίτι κάναμε κουβέντα με τον μπαμπά, με τη μαμά.
Σίγουρα υπήρχε μέσα στην οικογένεια με την ευρεία έννοια και κάποιος ο οποίος το είχε ζήσει.
Ναι.
Μας μετέφερε τη δική του εμπειρία. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Τίποτα. Τώρα σου λέει, βγήκε ο Κολοκοτρώνης στα βουνά και έδιωξε τους Ιταλούς. Ο Κολοκοτρώνης.
Και διάφορα.
Και άλλα, ναι. Και
ακούγονται διάφορα.
Ναι. Και αυτούς τους κυνηγούσε και η Χούντα στο Πολυτεχνείο.
Το κάνουμε στο θέμα της ηλικίας το πάμε.
Εκεί το πάμε. Εκεί
πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι ηλικιακό το θέμα. Μόνο.
Με συγχωρείς εσύ το λες αυτό. Διότι εγώ έβλεπα και μία γελιογραφία του ΑΡΚΑ που είχε ένα έτσι, πώς θα το πω τώρα, ηλικιακό υπαινιγμό.
Ότι είναι και θέμα γενεών εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
Και μιλούσε, έδειχνε ένα δέντρο. Από το οποίο πέφταν τα κυτρινισμένα φύλλα και μιλούσε για το φθινόπωρο. Θα το βρω να σου το πω. Και έλεγε, ας πούμε, ότι κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν την άνοιξη. Να το. Πολύ αιχμηρό σκίτσο με το δέντρο αυτό. Κάποιοι πιστεύουν, λέει, ότι μπορούν να φέρουν την άνοιξη. Τα φύλλα αποχωρούν ή διώκονται από το παρικμασμένο φθινοπωρινό δέντρο και νομίζουν ότι θα φτιάξουν μια καινούργια άνοιξη. Δεν έχουν καταλάβει πόσο φθινόπωρο κουβαλάνε τα ίδια. Βεβαίως, εδώ μπορεί να μιλήσει κανείς για υπαινιγμό γύρω από τις φθαρμένες ιδέες. Και τις φθαρμένες πολιτικές.
Αλλά... Και ίσως είναι περισσότερο εύστοχο από αυτή την άποψη. Γιατί συγγνώμη τώρα, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Αποστολάκης είναι νέας γενιάς στελέχη που βρίσκονται δίπλα στον κύριο Κασελάκη. Δεν είναι.
Φρεσκαδούρα. Λοιπόν, κοίταξε, γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά νομίζω είναι εύστοχος ο τίτλος σήμερα στην Καθημερινή. Το άκουγα και από μία συνάδελφό μας, να το λέει χτες, παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε διάλυση σε ζωντανή μετάδοση, από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού μάλιστα, και με όρους reality. Είναι πραγματικότητα.
Εύστοχο όλο.
Ναι, όλο εύστοχο.
Και με νέα, εμπλουτίζεται και με νέα επεισόδια συνεχώς.
Είναι προφανές ότι με βάση τα δεδομένα τα οποία παρακολουθούμε από τις τηλεοπτικές οθόνες ή από τα ραδιόφωνα ή στα διαδίκτυα, η διάσπαση είναι αναπόφευκτη. Δεν λέω τη λέξη διάλυση, λέω τη λέξη διάσπαση. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια.
Φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στους χώρους. Ναι. Έκανε μια προσπάθεια η κυρία Χτσιόγλου, βέβαια, με τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Ηλιόπουλο. Νάσο Ηλιόπουλο.
Δεν το λες και προσπάθεια αυτό.
Ζητήσει να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές. Έκανε και η κυρία Γεροβασίλη. Φαίνεται ότι είναι.
Μαρία,
το διαζύγιο είναι μέσα στη συζήτηση πια.
Το είπες μόνη σου πραγματικά σε μια. Πάρα πολύ ωραία αποστροφή σου χτες, ένα ερώτημα προς τον κύριο Ζαχαριάδη. Δηλαδή, πώς να πέσουν τον, να πάρει πίσω ο Κασελάκης στις διαγραφές.
Δεν γίνεται
αυτό το πράγμα. Πάντως, με δεδομένο ότι όλες οι πλευρές φαίνεται να τραβάνε το σκηνή, και να δίνουν ραντεβού σε πρώτη φάση στην Κεντρική Επιτροπή και σε δεύτερη φάση βέβαια στο συνέδριο.
Εδώ φαίνεται έχουν μπει και άλλα επεισόδια, ότι μπορεί να μην γίνει η Κεντρική Επιτροπή, να πάει προς τα πίσω, ναι, να συνεδριάσει το πολιτικό γραφείο, γιατί εκεί οι ισορροπίες είναι διαφορετικές. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον καυγά βγαίνουν και διάφορες αποκαλύψεις, ναι, σε σχέση και με το πολιτικό σκηνικό.
Ναι, έχει γίνει των οργάνων γενικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, όντως βγαίνουν αποκαλύψεις σε σχέση γενικότερα με το πολιτικό σκηνικό, και για να είμαστε απολύτως έντιμη και ειλικρινή απέναντί σας, η πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη προέκυψε χθες σε μία συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Πάνος Κουρλέτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.
Ακούσουμε.
Τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς είπε. Για ακούστε, διότι η αποστροφή αυτή του λόγου του ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων.
Βέβαια, γιατί αφορά όλους τους πολιτικούς χώρους.
Κυρίως όμως την Δημοκρατία. Βέβαια.
Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω για παράδειγμα, ναι, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media
ποια
του Προέδρου.
Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη?
Σας απαντάω, παράκεντρα, δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως από το κόμμα.
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο ένα κόμμα κυβερνητικό να το ρίξουν, να το αποδομήσουν κάποια τρόλ στο διαδίκτυο.
Μιλάμε και μετά το 19, δεν μιλάμε για το
19. Όπα!
Επώνυμοι που αρθρογραφούν.
Όπα!
Χειρίζονταν 50 λογαριασμούς και, ναι, το λογαριασμό του Προέδρου.
Επ' αυτού λοιπόν υπήρξε αντίδραση και μάλιστα άμεση από τη Νέα Δημοκρατία, και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας που έβαλε το θέμα, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Είναι γεγονός, παρατηρήσαμε ότι και από εσάς προσωπικά, αλλά και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με κάποιες ελαχιστότατες, πρέπει να πω, μετρησμένες στα δάχτυλα του ενός χεριού εξαιρέσεις, δεν είχε υπάρξει μέχρι τώρα καμία ανάμιξη σε όσα βλέπουμε να εξελίσσονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε εκφράσει την ευχή να υπάρξει κάποια στιγμή μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Δεν υπήρξε ενασχόληση, ας πούμε, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με ό,τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Από χτες όμως, και μετά τη δική σας δήλωση σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Κουρλέτης, γίνεται ο κακός χαμός και στην κοινωνική δικτύωση. Για πείτε μας τώρα εσείς, πώς το είδατε, πώς το ακούσατε αυτό και τι έχετε να παρατηρήσετε?
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη αποκάλυψη του κυρίου Σκουρλέτη εκφεύγει των εσωκομματικών. Αφορά πολύ ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, έχουν να κάνουν με όλους μας, και νομίζω ότι απαιτούν αυτά τα οποία έθεσε ο κύριος Σκουρλέτης απαντήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι, αλλά το να καταγγέλλεται, παύλα αποκαλύπτεται δημόσια από τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται σε συνέχεια της κυρίας Αχτσιόγλου, που είχε ανοίξει τη συγκεκριμένη συζήτηση προεκλογικά, ενώ προεκλογικά στην εσωκομματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, και άλλα στελέχη, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία είχαν επίσης αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά εδώ έρχεται ο κύριος Σκουρλέτης και δεν μιλάει γενικά για τρόλ, γιατί η συζήτηση για τα τρόλ είναι μια συζήτηση που δεν είναι καινούρια, την έχουμε ακούσει από όλες τις πλευρές πολλά χρόνια. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονταν, βάσει όσων λέει ο κύριος Σκουρλέτης, τους λογαριασμούς του κυρίου Τσίπρα. Άρα μιλάμε για συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι επίσης βάσει των ίδιων καταγγελιών διαχειρίζονταν όχι έναν, αλλά 50 λογαριασμούς έκαστος, και επίσης ήταν επώνυμοι αρθρογράφοι.
Επώνυμοι αρθρογράφοι.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα από την όποια έτσι, προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης και τα λοιπά, πέρα από το μηχανισμό αυτό της προπαγάνδας και των fake news, που φαντάζομαι είναι ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός ο οποίος δημιουργούσε όλα αυτά τα υβριστικά hashtags με τα οποία πολιτεύονταν επί έτη, και ο οποίος ουσιαστικά δολοφονούσε χαρακτήρες και δημιουργούσε όλο αυτό το τοξικό κλίμα που, κατά τη γνώμη μου, οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στις απανωτές ήττες, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, να το πώς θα το αναγνώσουν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλα αυτά απαιτούν το λιγότερο απαντήσεις.
Και αυτό, και εσείς τι ζητάτε ακριβώς? Τι ζητάτε από το ΣΥΡΙΖΑ?
Να δηλαδή, σας πούν ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι
και από πού να υπάρξει απάντηση?
Δεν ξέρω, άνοιξε μια συζήτηση, έγιναν συγκεκριμένες αποκαλύψεις, και προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μένει μετέωρο στο δημόσιο διάλογο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί τους οποίους αφορούν αυτές οι αποκαλύψεις, προφανώς να βγουν και να μιλήσουν.
Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ούτε το μόνο κόμμα είναι που έχει σχέση με δημοσιογράφους, ούτε που έχει σχέση με τρολ. Αρκετά κόμματα, πολλά κόμματα λειτουργούν έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Και την
Νέα
Δημοκρατία έχουν κατηγορήσει.
Ακριβώς, έχουν κατηγορήσει.
Και την Δημοκρατία έχουν κατηγορήσει, βεβαίως.
Είναι τελείως διαφορετικό, ξαναλέω, όλο το ζήτημα της μεγάλης συζήτησης για τα τρολ, που είναι και κάτι πολύ ευρύτερο από τη χώρα μας. Η ίδια συζήτηση υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες και υπάρχουν και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην κατεύθυνση του να, εν πάση περιπτώσει, να βελτιωθεί το πεδίο σε όλα αυτά. Και είναι τελείως διαφορετικό να βγαίνουν επώνυμα πρωτοκλασσάτα στελέχη μέχρι χθες του ΣΥΡΙΖΑ και να λένε συγκεκριμένα πράγματα για μηχανισμούς, ξαναλέω, στους οποίους επικεφαλής δεν είναι γενικά ένας μηχανισμός γύρω από ένα πολιτικό χώρο, είναι ένας μηχανισμός στον οποίο επικεφαλής είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Και μιλάμε βάσει των καταγγελιών για ανθρώπους που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του, άρα έμπιστους συνεργάτες του. Mm-hmm.
Κατά τα λοιπά, εσείς εξακολουθήστε να κινείστε στη γραμμή «δεν ασχολούμαστε με ό,τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ»? Αυτή είναι η...
Εμείς ευχόμαστε καλά ξεμπερδέματα προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται ότι ειλικρινά και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω αυτό εκφράζει όλους μας, θα επιθυμούσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να κινηθεί στην κατεύθυνση της δημιουργικής αντιπολίτευσης, της προγραμματικής αντιπολίτευσης και να ακούσουμε επιτέλους συγκεκριμένες προτάσεις και να φύγει από αυτή την εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα. Δυστυχώς όμως όλες οι επιλογές του νέου Προέδρου μέχρι τώρα δείχνουν ακριβώς ότι κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, ότι ουσιαστικά πολλαπλασιάζει την τοξικότητα και το διχαστικό λόγο και τα fake news και τη διαστρέβλωση, που ήταν τα μόνα εργαλεία, κατά τη γνώμη μου, τα οποία πολιτεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια. Και μακάρι να, έστω και στο παραπέντε ή στο και πέντε, να αλλάξει αυτή η στρατηγική.
Να πάμε τώρα στην οικονομία, κύριε Ρωμανέ. Σήμερα συνεδριάζει, σήμερα και αύριο έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλους τους Ευρωπαίους τραπεζίτες να βρίσκονται στην Αθήνα υπό την Κριστίν Λαγκάρντ. Αναμένονται αποφάσεις μέχρι πάγωμα των επιτοκίων. Οι πολίτες όμως, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ακρίβεια καθημερινά, αυτό είναι το θέμα για το οποίο θέλουν λύσεις από την κυβέρνηση κυρίως. Τι θα γίνει, έχει αφαιθεί ανοιχτό ότι το Market Pass μπορεί να αλλάξει, να συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις θα έχουμε Market Pass μόνο στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία και από τις πυρκαγιές. Κάνετε και δεύτερες σκέψεις να συνεχιστεί?
Νομίζω ότι αυτό έχει απαντηθεί υπό την έννοια ότι προφανώς με βάση την πορεία εκτέλεσης των δημοσιονομικών θα αξιοποιηθεί ό,τι περιθώριο υπάρχει στην κατεύθυνση, δεν ξέρω αν θα είναι συγκεκριμένα σε αυτό το οποίο αναφέρεστε, αλλά σίγουρα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του δικτύου προστασίας, το οποίο ουσιαστικά βάζουμε για να προστατεύσουμε την κοινωνία από την πληθωριστική κρίση.
Άρα το αφήνεται ανοιχτό.
Ανοιχτό το άφησα ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Βέβαια, ο κόσμος αγωνιά θα ήθελε κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι πιο συγκεκριμένο.
Κοιτάξτε, αυτό όμως που σωστά αναφέρεται, δηλαδή το ότι αξιοποιούνται, και αυτό το δείχνει η μέχρι τώρα πορεία μας, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να τα ακούσετε από μένα, ότι αξιοποιούνται όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτή την καθημερινή μάχη με την ακρίβεια. Αυτό το έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία. Αλλά από την άλλη, παράλληλα με αυτό, πρέπει να κρατήσουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα τα οποία έχουν καταστήσει την οικονομία μας από μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη σε μια εποχή που έβρεχε χρήμα, σε φωτεινό παράδειγμα σε μια εποχή τεράστιων προκλήσεων.
Μάλιστα.
Να το πω ευγενικά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά προφανώς πρέπει να συνεκτιμώνται και έτσι έχουμε πορευτεί μέχρι τώρα, έτσι έχουμε καταφέρει αυτά τα καλά αποτελέσματα που τελικά καταλήγουν στους πολίτες, στους καταναλωτές, στους ευάλωτους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλή σας ημέρα και καλή σας
ανέχεια. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Κύριος Νίκος Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:27, λίγο έτσι μια μουσική ανάσα να πάρουμε και να σας πούμε και το βιβλιαράκι. Γιατί είπαμε, book.
Να σας θυμίσουμε καταρχάς το διαγωνισμό. Πρώτο κενό, book, το στέλνει στο 54-160. Πες μας τώρα,
ναι, book, στα εγγλέζικα, πες μου. Στα εγγλέζικα να γράψετε το book.
Με λατινικούς χαρακτήρες, ναι, μην το γράψεις στα ελληνικά.
Ναι,
δεν θα μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση.
Διότι η κληρωτίδα πρέπει να, πώς το λένε,
να ελέγξει. Ναι, με κοινούς χαρακτήρες.
Λοιπόν, ένα βιβλίο. Εγώ σου λέω.
Θα... Έχεις και τρόπο να το λες, γιατί αυξάνεις την αγωνία. Εγώ, είσαι τρομερός.
Εγώ σου λέω. Θα συγκινηθείς όταν το ακούσεις.
Για πες.
Το εννοώ. Έχει. Λοιπόν, είναι ολοκένουργιο. Είπαμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Κυκλοφόρησε μια από 5 μέρες. Ο τίτλος του είναι «Γίνε χρήσιμος». 7 συμβουλές ζωής. Συγγραφέας του ποιος είναι?
Ποιος είναι?
Ο Ρόμποκομπ.
Ο Σβαρτσενέγκερ.
Ναι.
Έλα.
Ναι. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ο σπουδαιότερος bodybuilder στον κόσμο. Ο πιο ψηλά αμοιβόμενος τοπιός στον κόσμο. Ο ηγέτης της 6ης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο. Έτσι, μιλάμε για τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Μορφή. Και τι γράφει ακριβώς στο πιστόφυλλο το βιβλίο? Η ανεπιτίδευτη και στιβαρή φωνή του μπορεί να μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε από αυτοπεριορισμούς και να επανασυνδεθούμε με τους στόχους μας. Γιατί όπως το θέτει και ο ίδιος, κανείς δεν πρόκειται να έρθει να σε σώσει, μπορείς να βασιστείς μόνο στον εαυτό σου. Τα καλά νέα όμως είναι ότι όπως έχει αποδειχθεί, φτάνεις. Αρκείς.
Ναι. Λοιπόν, έχει διδαχθεί και αυτός από τα λάθη του, οπότε νομίζω ότι είναι προϊόν ωριμότητας.
Εννοείται. Και μιλάμε για μια προσωπικότητα που έχει περάσει. Από 40 κύματα, έτσι.
Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πρώτο κενό, book. Με λατινικούς χαρακτήρες, το στέλνετε στο 54-160. Έχετε μισή ακριβώς ώρα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισσας και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, σε ακούμε.
Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Από τη Λάρισα να ξεκινήσω, καθώς στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη θα βρεθούν δικαστικοί εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας σήμερα το πρωί. Στο χώρο καθώς και στα βαγόνια στο Κουλούρι, στην περιοχή Κουλούρι, θα βρεθούν και τεχνικοί εμπειρογνώμονες των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι στις 11 θα έχουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Λάρισσας. Στην Καρδίτσα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας προχωρά την Κυριακή σε κινητοποίηση με τρακτέρ στις 12 το μεσημέρι μεταξύ Ιταίας και Παλαμά. Είμαστε άνεργοι και άστεγοι αγρότες, κτηνοτρόφοι με λυσοκόμοι, ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τζέλας, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Στα Τρίκαλα, Πούσα, η Δημοτική Αρχή Φαρκαδόνας από τη χθεσινή προγραμματισμένη συνάντηση με την Επιτροπή Πλημμυροπαθών. Στο Νότιο Αιγαίο, με αντικείμενο τη διοργάνωση πανεγιακής κινητοποίησης στο Υπουργείο Υγείας για πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών με κρατική χρηματοδότηση, κάλεσε σήμερα σε σύσκεψη σωματεία και φορείς στο εργατικό κέντρο Βορείας Δωδεκανήσου. Στη Μαγνησία, σε μια συμβολική ενέργεια προκειμένου να σταματήσει το κόψιμο υγιών δέντρων κατά μήκος του χυμάρου Κραυσίδωνα, προχώρησαν μέλη των ενεργών πολιτών Βόλου, οι οποίοι δέθηκαν με αλυσίδες στα δέντρα. Στην Καβάλα, είναι υποχρέωση των ίδιων των επαγγελματιών και όχι των λογιστών η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τονίζει ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Νομού Καβάλας, που ζητά από το Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία και τον Εμπορικό Σύλλογο να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του. Και τέλος, θα ολοκληρώσω με την Κομωτινή και τις Σέρες, γιατί είναι ένα θέμα που είναι αφιερωμένο στη σημερινή ημέρα. Είναι η ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.
Ναι.
Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα θα γίνει στην Κομωτινή το ένατο περπάτημα ζωής από το Σύλλογο Δύναμη Ψυχής Με σημείο εκκίνηση στην κεντρική πλατεία θα απλωθεί το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Είναι όλος ο Οκτώβρης, αλλά η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη.
Πριν από δύο χρόνια έφυγε η Φόφη γεννηματά σαν σήμερα και φαντάζομαι έχει ιδιαίτερη σημασία.
Ναι, ακριβώς. Και τις Σέρες θα πραγματοποιηθεί σειρά δράσεων με κεντρικό σύνθημα «Βάλε χέρι στον καρκίνο του μαστού, άγγιξε, κοίτα, έλεγξε».
Σε ευχαριστούμε, Ελπίδα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή σου ημέρα.
Λοιπόν, να το πούμε, δεν είναι γραμμένο σαν σήμερα, αλλά 25 Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 25 Οκτωβρίου, μια μέρα που αφορά όλες τις γυναίκες, αφού είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα ιερό, έτσι. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού, από ό,τι βλέπω, υπήρξε μια δράση. Η οποία θα διαρκέσει δύο μέρες. Έχουν δηλώσει συμμετοχή 70 γυναίκες ανάμεσά τους και υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, για το δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος.
Και να θυμίσω εγώ, μια και αναφέρθηκα ότι πριν δύο χρόνια έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα, η Φόφη γεννηματά, ότι το πρόγραμμα στη μνήμη της Φόφης γεννηματά για τον προληπτικό έλεγχο με SMS. Υπενθυμίζει στις γυναίκες ότι πρέπει να κάνουν τις εξετάσεις τους. Είναι σε εξέλιξη. Έχει σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη. Μην το αγνοείτε το SMS.
Ναι.
Να πάτε να κάνετε την εξέτασή σας.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις από την περιφέρεια, Θεσσαλονίκη βέβαια δεν είναι περιφέρεια, έτσι είναι.
Καλά έκανε το διόρθωσε, γιατί θα πέσουν βροχή τα μηνύματα.
Είναι συμπρωτεύουσα. Ναι.
Βέβαια.
Μία είδηση η οποία πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους. Ένας 69χρονος. Φέρεται ότι είναι ο δράστης του φωνικού με θύμα μια 42χρονη γυναίκα. Πρόκειται για την κόρη του.
Ναι.
Ομολόγησε ότι δεν άντεχε να τη βλέπει άρρωστη και γι' αυτό τη σκότωσε. Η άτυχη γυναίκα έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι ανατριχιαστικό το γεγονός ότι την βρήκε την γυναίκα ο αδερφός της, έτσι. Τη βρήκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα που έμενε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του πατέρα, στην περιοχή της Τούμπας, να τον ενημερώσει τι είχε συμβεί. Εκεί τον βρήκε τραυματισμένο στην κοιλιακή χώρα από ψαροντούφεκο. Προφανώς προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Τραγική ιστορία.
Από 14 ετών είχε αυτή η γυναίκα σκλήρυνση.
Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια. Το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Φαντάζομαι τη δυσκολία που είχε η οικογένεια να αντιμετωπίσει το θέμα και βεβαίως η ίδια η γυναίκα. Και γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι το κράτος πρέπει να είναι αρρωγός στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνιες ασθένειες.
Δεν είναι και εύκολο. Είναι υποχρεωμένο το κράτος να είναι αρρωγός. Δεν το συζητάμε. Απλά η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων είναι μια υπόθεση στην οποία δεν μπορεί να εμπλακεί το κράτος. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή. Κακά τα ψέματα.
Και το αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια. Ναι. Όταν μάλιστα είναι δεμένη η οικογένεια, γιατί έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπους που τους εγκαταλείπουν, το αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια. Ναι. Είναι πρόβλημα της οικογένειας.
Αυτό θέλω να πω, ότι είναι,
είναι
πάντα εύκολο να παραπέμπουμε τα πάντα στο κράτος. Το κράτος δεν έχει λύση για τα πάντα, ούτε μπορεί να έχει λύση για τα πάντα. Είπαμε βεβαίως η περίθαλψη, η πρόνοια, δεν το συζητάω, έχεις απόλυτο δίκιο.
Ή κάποιο κέντρο αποκατάστασης, καταλαβαίνεις.
Η καθημερινότητα όμως των ανθρώπων
παραμένει
αυτή
πρόβλημα για την οικογένεια.
Είναι τεράστιο ζήτημα.
Παραμένει πρόβλημα για την οικογένεια.
Λοιπόν, γίνε χρήσιμος 7 συμβουλές ζωής από τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα αυτού του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός για εισάριθμους τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες μέσω της διαδικασίας των SMS. Πρώτο γράφεις στο κινητό σου τηλέφωνο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη book και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό book, αποστολή στο 54160.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
Να στείλουμε καλημέρες πολλές στις φίλες και τους φίλους που είναι εδώ με πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Πολύ εύστοχες. Στον Νίκο τον Γκαλία καλημέρα. Με αισιοδοξία και με χαμόγελο μας εύχεται. Μας δίνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία έτσι πρωινή. Από τα Τρίκαλα, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, καλημέρα. Μπήκε ο τέταρτος, φεύγει ο εβδόμαδος, λέει.
Σωστά, καλή... το ξεχάσαμε να το πούμε. Καλά κάνεις, Αλέξανδρε.
Στη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Καλημέρα στον Αναστάση το Βακάλι. Η Ήρα διδάσκει, λέει, έτσι ακριβώς. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γιαγιάκα μου, καλημέρα. Και στην λατρεμένη μου την Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου, Ρούλα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Μου κάνει μια παρατήρηση εύστοχη η Ρούλα. Λέει, ξέρεις, λέει, πολλά από τα παιδιά που έλεγαν παλιά τα μαργαριτάρια, αυτά που πηγαίνουν στην τηλεόραση, είναι γονείς των σημερινών παιδιών.
Σωστά. Σωστά.
Δεν έχει και άδικο. Ναι.
Γι' αυτό είπαμε και εμείς ότι εμείς τουλάχιστον στην οικογένεια είχαμε κάποιον μετά.
Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ρωμανός να μας πει για την ακρίβεια, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, λέει ο φίλος ο 658. Ρωτήσαμε.
Ρωτήσαμε τον κύριο Ρωμανό. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια εκκρεμότητα, γιατί θα θυμάσαι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι έστειλε το μήνυμα στις πολυεθνικές και είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Και επειδή παραμένει το θέμα και βλέπουμε και συγκρίσεις τιμών με άλλες χώρες, υπάρχει ένα θέμα εδώ πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Η απάντηση εδώ είναι ότι σε μεγάλη πολυεθνική πρόσφατα βάλαμε πρόστιμο κτλ. Για τις τιμές με τις οποίες πολλούσε, αλλά περιμένουμε ακόμη. Λοιπόν, καλημέρα να πω και εγώ στη Βασιλική. Καλημέρα να πω στο Μιχάλη. Να πω στον Νικόλα, το Γιάννη, την Ελένη, τη Θεοδώρα. Άλλο Γιώργο, άλλο Δημήτρη.
Γεια σας.
Πρέπει να αρχίσουμε να λέμε χρόνια πολλά στον Δημήτρη. Ας τα λέμε από σήμερα.
Το φιλί το φοβερό το είδες, το ισπανικό φιλί. Ανάμεσα. Όχι. Καλά, χάνεις τα καλύτερα. Υπάρχει σήμερα και στις εφημερίδες ένα φιλί έτσι εντυπωσιακό του σοσιαλιστή, του απελθόντος πρωθυπουργού, έτσι, σοσιαλιστή Σάντσεφ. Πέδρο Σάντσεφ, με την κυρία Γιολάντα Ντίας του Συνασπισμού της Αριστεράς. Ένα φιλί, να το κοίτα εδώ, τη φιλί. Φιλούρα. Ένα φιλί που επισφράγησε, λέει, τη συμφωνία για τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας. Είδες που όλα γίνονται. Ναι, και δίνουν έμπνευση και εδώ στους δικούς μας.
Να συναντιόνται και να πίνουν
όχι να φιλούνται,
να τα λένε. Όχι να φιλούνται, να συναντιόνται. Πρόσεξε, είπα, για συνάντηση. Για συνάντηση.
Ναι.
Το λέω γιατί θυμάσαι το Σάββατο ότι βγήκε. Είχαμε διαρροή της πληροφορίας ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα τάπαν στο Στρασβούργο.
Ναι. Ναι, συγγνώμη, κάτι με.
Γύρω το ολόκληρο συζήτηκε και τώρα αριστερά.
Βέβαια, ναι. Μεγάλη. Πώς να φανταστεί.
Τη συνάντηση. Οστιεύες,
τι λες τώρα. Να σου πω κάτι. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας και αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα παρακαλέσω το κορίτσι μας εδώ πέρα, τη Γιάννα την Αρφάνη, να έρθει να μας πει δύο λόγια για αυτή την ιστορία με τα ΕΛΤΑ και το κλείσιμο των καταστημάτων. Έκανε ρεπορτάζ. Το κλείσιμο των καταστημάτων. Γιατί γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Έχουν αρχίσει και κλείνουν καταστήματα.
Και το επιβεβαιώθηκε και από το ρεπορτάζ μας. Βέβαια, φαίνεται ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες επικοινωνούν με τα ΕΛΤΑ και γι' αυτό κλείνουν κάποια καταστήματα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Γιάννης.
Λοιπόν, μουσική ανάσα και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τα καταστήματα που κλείνουν έτσι, από, στα ελληνικά ταχυδρομεία. Και αμέσως μετά θα πάμε στην καλεσμένη μας που έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας.
Για
που,
την υγεία.
Για την υγεία, καθώς έχουμε έντονες αντιδράσεις για το θέμα του προσωπικού γιατρού. Πάμε όμως να πούμε για τα λιτά δύο λόγια. Έχουμε ένα μπαράζ έτσι, λουκέτων σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Είναι δύσκολη καιρή για ταχυδρομεία, πρέπει να πούμε. Είναι δύσκολη καιρή, διότι...
Έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας πια.
Ακριβώς. Και αποστολής...
Όχι μόνο επικοινωνίας, γιατί ο καθηδρόμος έφερνε και τη σύνταξη στο συνταξιούχο. Φαίνεται όμως ότι τα ΕΛΤΑ αλλάζουν πολιτική.
100 καταστήματα έβαλαν λουκέτο σε 3 δόσεις. Τώρα από την προηγούμενη Δευτέρα έχουν κλείσει 41 σε όλη την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, λέει, από τα 620 που λειτουργούσαν πριν από την άρξη εφαρμογής του εδίου αναδιοργάνωσης, να έχουν κλείσει τα 141.
Γιατί γίνεται τώρα αυτό? Γιατί η νέα πολιτική των ΕΛΤΑ τι περιλαμβάνει? Όπου έχουμε καταστήματα που η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρή μεταξύ τους, δηλαδή σε επίπεδο μεγάλων πόλεων τα 3 χιλιόμετρα κλείνει το ένα κατάστημα, σε επίπεδο περιφέρειας όταν έχουμε 15 χιλιόμετρα απόσταση πάλι κλείνει το ένα κατάστημα.
Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση για το θέμα από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, περισσότεροι από 30, έτσι, λέγοντας ότι τα περισσότερα καταστήματα που πάνε για κλείσιμο βρίσκονται σε χωριά νησιωτικές ή δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, όπου ζουν άνθρωποι που είναι είτε ψηφιακά αναλφάβητοι είτε μεγάλης ηλικίας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στερηθούν οποιαδήποτε παροχή αυτής της υπηρεσίας. Έτσι.
Τώρα η Γιάννα Αρφάνη, η οποία και έκανε το ρεπορτάζ, συνομίλησε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας των ΕΛΤΑ, τον κύριο Λαζαρίδη, και τι της λέει? Ότι προσεχώς μπαίνει σε ισχύ το μέτρο του ψηφιακού ταχυδρόμου. Τι είναι ο ψηφιακός ταχυδρόμος? Είτε θα επικοινωνούν οι πολίτες τηλεφωνικά μαζί του, είτε ηλεκτρονικά, για να κλείνουν ραντεβού και να μεταβαίνει στον τόπο στον οποίο ο πολίτης κατοικεί, για να του πηγαίνει είτε το γράμμα είτε τη σύνταξη. Θα λειτουργήσει αυτό? Δεν ξέρω.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τα ΕΛΤΑ ούτε ο εκπρόσωπος ούτε κάποιος άλλος βγαίνουν για να μιλήσουν και να δώσουν εξηγήσεις. Πάντως το όλο θέμα έχει προκαλέσει και νεοδημοκρατικές αντιδράσεις. Υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Μάνου Κόνσολα, βουλευτή δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ο οποίος είπε ότι η λύση δεν είναι να αναγκάζονται να κάνουν χιλιόμετρα άνθρωποι για να εξυπηρετούνται σε χωριά απομακρυσμένα, όπως στην περίπτωση της Ρόδου. Το ίδιο έχει θέσει και σε ερώτησή του ο έτερος βουλευτής ο Δεκανής, ο κ. Ψηλάντης.
Μα θα σου πω και ένα άλλο απλό πρόβλημα. Αν το ραντεβού μαζί μου που μένω σε απομακρυσμένο χωριό είναι την Πέμπτη και μαζί σου που μένεις στο διπλανό χωριό ή στο άλλο τετράγωνο, είναι την άλλη ημέρα. Δεν είναι το ίδιο για τον ταχυδρόμο? Δύο φορές δεν θα αναγκαστεί να πάει?
Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και μάλιστα αντιδράσεις και εσωτερικές, είπαμε, στη Νέα Δημοκρατία, σχετίζεται με το σχέδιο της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη για το νέο προσωπικό γιατρό. Και έχουμε να κάνουμε με μια κριτική που εστιάζεται κυρίως στην τοποθέτηση γιατρών χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στην θέση ως προσωπικών γιατρών στη θέση αγροτικών, έτσι.
Ναι, με το που τελειώνουν τη σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μαθήνα Παγώνη στη τηλεφωνική μας γραμμή, που τα ξέρει αυτά τα θέματα, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πού εστιάζονται οι αντιδράσεις. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ο προσωπικός γιατρός είναι ο γιατρός τον οποίο γνωρίζουμε όλοι, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ειδικευμένος γιατρός, γενικός γιατρός ή παθολόγος ή παιδίατρος κλπ, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια κάνει, εξυπηρετεί τους ασθενείς, βάζει διάγνωση, κάνει θεραπείες.
Ναι.
Και είναι αυτός που βοήθησε αρκετά, μπορώ να πω, εμάς τους υπόλοιπους, δεύτερο βάθμια και τρίτο βάθμια. Όταν είχαμε και το COVID, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα περιστατικά αυτά ήταν πολλά, είναι δύσκολο, όπως δύσκολο είναι και τα άλλα περιστατικά που πρέπει να αντιμετωπίσει. Εμείς πάντα είχαμε τη θέση ότι δεν χρειάζονται αγροτικοί γιατροί, διότι οι αγροτικοί γιατροί πρέπει να πάνε γρήγορα να κάνουν την ειδικότητά τους, να βγουν ειδικευμένοι γιατροί για να μπορούν να προσφέρουν.
Mm-hmm.
Ένας συνάδελφος που βγαίνει από τη σχολή κατευθείαν, δεν έχει νόημα το να πηγαίνει σε ένα χωριό να συνταγογραφεί μόνο ή να βλέπει ένα περιστατικό και αμέσως να το στέλνει στο κέντρο υγείας και να δίνει τις περαιτέρω οδηγίες. Αυτή ήταν η δική μας εισήγηση εδώ και 10 χρόνια. Μπορώ να σας πω και παραπάνω. Δυστυχώς κανένας δεν την άκουγε Και τώρα το μόνο που πάνε να κάνουν είναι να μετονομάσουν τους αγροτικούς, αν ειδεί και τους γιατρούς, να πάρουν δηλαδή την ονομασία προσωπικοί γιατροί, δηλαδή τι να κάνουν οι γιατροί αυτοί όταν δεν έχουν ειδικότητα, να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν για να πούμε ότι γεμίσαμε γιατρούς. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Σημασία έχει να εκπληκτηθεί ο κόσμος, να νιώθει ασφαλής ο κόσμος και να μπορούμε να ενισχύσουμε τα κέντρα υγείας, βασικά τα νοσοκομεία, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο και αυτό το νομοσχέδιο που θα πάει να καταταθεί, έτσι όπως τουλάχιστον το ανακοίνωσε, το μόνο που θα κάνει προβλήματα θα δημιουργήσει.
Πώς
και
θα...
κάτι άλλο.
Ναι.
Το οικονομικό κομμάτι εμείς δεν το θίξαμε, αλλά τώρα ως εδώ και μη παράγει. Δεν είναι δυνατόν ο αγροτικός γιατρός που θα ονομαστεί προσωπικός γιατρός να λένε ότι θα πάρει 45.000 ευρώ το χρόνο όσο παίρνει ένας διευθυντής στα νοσοκομεία μετά από 35 χρόνια, απλώς και μόνο για να επιλέξει την ειδικότητα της γενικής ιατρικής παθολογίας. Το θεωρώ την κοροϊδία και εκτελισμός για τους ήδη υπάρχοντες και υπηρετούντες στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία γιατρούς που παίρνουν αυτά τα λεφτά μετά από 35.000
χρόνια. Συγγνώμη, 45.000 θα πάρει ο αγροτικός γιατρός τώρα. 45.000
το χρόνο. Όπως παίρνει ο διευθυντής στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, ο ειδικευμένος μετά από 35.
Και ο αγροτικός γιατρός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος τελειώνει και φεύγει τη σχολή.
Βεβαίως θα ονομαστεί προσωπικός γιατρός και θα ξεκινήσει με αυτό. Είναι ένα κίνητρο για να κάνει γενική ιατρική παθολογία. Να σας πω κάτι.
Ναι, απ' την άλλη όμως, κυρία Παγώνη.
Έχουν επιλέξει τι ειδικότητα θα κάνουν. Και θα είναι λίγοι αυτοί που θα επιλέξουν, επειδή θα πάρουν 45.000 ευρώ τον χρόνο να πάνε. Αλλά και δεν θα πάνε, γιατί οι ευθύνες είναι μεγάλες.
Εδώ έχουμε δύο προβλήματα όμως. Πολλές φορές έχουμε ακούσει και εσάς να λέτε ότι στην περιφέρεια, σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν βρίσκονται γιατροί, γιατί τα χρήματα που παίρνουν δεν επαρκούν για να επιβιώσουν. Ενίκιο, τροφή κτλ. Άρα εδώ αντιμετωπίζουν το θέμα, απλώς αντιμετωπίζονται μεμονωμένα.
Γιατροί χρειάζονται για να μπορούν να, με τις γνώσεις τους και την ειδικότητά τους να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Ένας γιατρός που τελειώνει δεν έχει την εμπειρία.
Μάλιστα.
Για να μπορέσει να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρουμε και στην επαρχία και στα χωριά και παντού.
Συγγνώμη, εγώ θα το ξαναρωτήσω γιατί πραγματικά ίσως εγώ να έχω καταλάβει λάθος. Ο απόφυτος της ιατρικής σχολής, ο οποίος θα πηγαίνει ως αγροτικό.
Ως κίνητρο θα πάρει 45.000
για να
ευρώ.
Πάει να κάνει το αγροτικό του.
Για να πάει να κάνει τον προσωπικό γιατρό και να επιλέξει μετά την ειδικότητα γενικής ιατρικής παθολογίας.
Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι 26 ετών, κάπως έτσι.
Καταλαβαίνω ότι δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι όπως και εγώ. Όταν το άκουσα...
Λέτε κάτι δεν διαβάζω καλά.
Μάλιστα.
Ναι, αυτό που θέλω όμως να σας πω...
Είναι βέβαιο ότι θα γίνει αυτό όμως ή είναι μια...
Εσείς τι προτείνετε αντί...
Μια στιγμή.
Κύριε Παγώνη, κάτι πάτησε μιλώντας. Είναι η αναμονή στο τηλέφωνό της.
Να επαναλάβουμε, παρακαλώ, την κλίση.
Ναι, να μιλήσω, γιατί έχει ενδιαφέρον και το τι προτείνουν οι γιατροί όμως. Mm. Δηλαδή, τι αντιπροτείνουν στο νομοσχέδιο. Τι να γίνει. Πρέπει να ξέρεις ότι έχω κάποια.
Πάντως αυτό δεν είναι λύση.
Όχι. Έτσι καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν βιάζομαι να βγάζω συμπεράσματα.
Εάν ισχύει αυτό.
Γιατί επιπλέον υπάρχει ένα
κομμάτι. Κάτσε, έχουμε τη γραμμή. Ναι. Κυρία Παγώνη.
Ελάτε, κυρία Παγώνη, σας χάσαμε. Εσείς τι αντιπροτείνετε εναντί αυτού.
Δηλαδή, πώς... Κάτι άλλο, δεν τελειώσαμε εδώ.
Α, μάλιστα.
Και επιπλέον δίνονται 100.000 έως 150.000 κίνητρα για να έρθουν γιατροί από την Κύπρο και τη Βρετανία ειδικευμένοι για να βοηθήσουν την πρωτοβάθμιο. Αν αυτά τα χρήματα δινόντουσαν στους Έλληνες γιατρούς που είναι εδώ, που παίρνουν το μισθολόγιο που γνωρίζετε όλοι τι παίρνουν, νομίζω και είχαμε ενισχύσει τα νοσοκομεία με γιατρούς, θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας να λειτουργήσουν, να κάνουν τις εφημερίες τους και να είναι οι ανθρώπινες εσθήκες.
Μια στιγμή. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, αυτά τα μέτρα τα οποία μας αναφέρατε είναι υποθεσμοθέτηση ή είναι ένα σχέδιο υποσυζήτηση?
Υποθεσμοθέτηση.
Αυτό λέω, είναι υποθεσμοθέτηση. Ή είναι ένα σχέδιο το οποίο συζητείτε, έχει μπει σε μια
διαβούλευση.
Ένα λεπτό, για να βάλουμε τα πράγματα, επειδή το ρωτάνε όλοι αυτό.
Ναι.
Αν έχει συζητηθεί μαζί μας, ποτέ δεν συζητήθηκε αυτό μαζί μας. Είναι υπόν νομοθέτηση, μιλάνε για την περίοδο του Δεκεμβρίου, τέλος Δεκέμβρη. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα, απλώς ακούσαμε τις ανακοινώσεις από την ίδια την αναπληρώτρια υπουργό.
Έχετε επιδιώξει κάποια συνάντηση να μιλήσετε με την ηγεσία του Υπουργείου, εκτός από την κυρία Αγαπηδάκη, η οποία καταλαβαίνει την ευθύνη του νομοσχεδίου?
Έχουμε ζητήσει έγινε συνάντηση με τον Υπουργό. Εμείς είχαμε κάνει συνάντηση με τον Υπουργό και η ΝΑΠΧΙ Ομοσπονδία. Έχουμε καταθέσει γραπτό στις προτάσεις μας σε όλα και προφορικά και γραπτά. Και πιστεύω ότι στη συνάντηση την επόμενη που θα έχουμε, ο Υπουργός θα καταλάβει ότι αν κατατεθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το μόνο που θα δημιουργήσει είναι τα σοβαρά προβλήματα μέσα στις ιώσεις, στις γρίπες και στο κορονοϊό που θα είναι από Νοέμβρη και μετά.
Θα το παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε σίγουρα
μετά
τη συνάντηση.
Θα θέλαμε να ξαναμιλήσουμε, οπωσδήποτε.
Τεράστιο ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια μας. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη.
Δεν ξέρω. Περιμένουμε. Το παρακολουθούμε.
Πρέπει να επιδιώξουμε και την άποψη από την πλευρά του Υπουργείου, σου έλεγα πριν.
Το παρακολουθούμε.
Ότι διάβαζα ότι προσωπικοί γιατροί μπορεί να είναι μόνο ή γενικοί γιατροί ή παθολόγοι. Και εδώ έχουμε ένα θέμα. Ότι υστερούμε ως χώρα σε ποσοστά ανά 100.000 κατοίκους. Αλλά από αυτό.
Τι υστερούμε.
Μέχρι.
Σε γιατρούς.
Ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς ανά 100.000 κατοίκους.
Δεν έχουμε γιατρούς στην περιφέρεια.
Δεν
αυτό
έχουμε γιατρούς στην περιφέρεια και δεν έχουμε και γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Οι περισσότεροι επιδιώκουν άλλες ειδικότητες.
Εσένα δεν πάει το μυαλό σου, γιατί.
Μωρέ, πάει το μυαλό μου, γιατί. Αλλά σου καταγράφω το πρόβλημα. Δηλαδή, έψαχνα κάποια στοιχεία της Ελστάτ τώρα, γι' αυτό έπεσα πάνω τους και τα βρήκα.
Ναι.
Έχουμε τον υψηλότερο αριθμό γιατρών ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρώπη. Το χαμηλότερο όμως παθολόγων και γενικών γιατρών.
Ναι, γιατί φεύγουν, πάνε στη Γερμανία ή αλλού οι περισσότεροι από αυτούς. Για τα περισσότερα χρήματα και όσοι επιλέγουν ειδικότητα δεν επιλέγουν αυτό που λέμε τη γενική ιατρική, την παθολογία. Διότι προφανώς δεν είναι τόσο προστοδοφόρα όσο είναι άλλες ειδικότητες.
Και οι γιατροί φεύγουν και από τα δημόσια νοσοκομεία, Βασίλη.
Φεύγουν από τα δημόσια νοσοκομεία, δεν έχουν κίνητρο.
Ακριβώς.
Και διότι κακά τα ψέματα, πολλές φορές οι συνθήκες είναι ανυπόφορες. Και γιατί επιπλέον, εκτός από το γεγονός ότι ούτε χρήματα παίρνουν οι άνθρωποι. Οι συνθήκες είναι ασφικτικές με τις εφημερίες. Πληρώνονται όταν τις εφημερίες.
Ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει πολύ καλύτερα.
Ναι.
Οπότε
τρώνε και ξύλο πολλές. Τρώνε και ξύλο.
Βέβαια.
Δηλαδή,
από
εξοργισμένους δίθεν τάχαμ συγγενείς τώρα.
Ναι.
Ναι, αυτό.
Λοιπόν, άντε πάμε τώρα και στο
σύνταγμα. Άστο που λες και εσύ.
Άστο. Να μην αφήσουμε την κίνηση όμως, γιατί είναι πολύ. Και σήμερα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος κοιμολογοθέτης θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε.
Καλή σας ημέρα. Είναι πολύ και σήμερα πράγματι ακριβώς όπως τα λέτε. Έχουμε συμφόρηση στο Κηφισό και τις δύο κατευθύνσεις. Στο ρεύμα του προς Λαμία από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι την Αθηνών. Η Αλίμου Κατεχάκης συμφόρηση. Στα κόκκινα και η Αθηνών Προσπόρητο και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ποσειδώνος Μικράς Ασίας και Αλυπέδου μέχρι τη Μικράς Ασίας στο βόμβο Σουλμάν του Πειραιά. Η Κηφισίας και τις δύο κατευθύνσεις. Συγκρού, Κίμης και Βάρης Κοροπίου και Μεσογείων προς το κέντρο και Βασιλίσσης Σοφίας αυξημένη. Βασιλίσσης Σοφίας που ασφαλτοστρώνεται. Είναι εργασίες σε εξέλιξη χωρίς βέβαια να επηρεάζουν την κυκλοφορία. Γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς διακοπή και θα ασφαλτοστρωθεί όλη από την Αλεξάνδρα μέχρι και την Βουλή των Ελλήνων από την περιφέρεια Αττικής.
Σας ευχαριστούμε.
Να
είστε καλά.
Πολύ.
Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, κλείνοντας, να σας πούμε ότι υπάρχει μία ανακοίνωση από τη UNICEF. UNICEF, η οποία λέει πως στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μέσα σε 18 μέρες έχασαν τη ζωή τους 2.360 παιδιά.
Μάλιστα.
Έτσι λέει.
Μάλιστα.
Και πως άλλα 5.364 παιδιά τραυματίστηκαν. Βέβαια, η υπηρεσία του ΟΗΕ επικαλείται πληροφορίες χωρίς να κατονομάσει τις πηγές. Έτσι.
Προφανώς
έχει σημασία, διότι εδώ εξελίσσεται και ένας πόλεμος προπαγάνδας, αλλά το γεγονός ότι στην πληροφορία αυτή υπάρχει υπογραφή UNICEF έχει μια σημασία.
Και δεν έχουμε σταματήσει να το λέμε ότι τα θύματα κάθε πολέμου είναι οι άμαχοι, προφανώς και εδώ.
Επίσης, κλείνοντας, θα τα ακούσετε αναλυτικά και συνέχεια. Άμαχοι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Νετανιάχου, όχι μόνο γιατί το βλαστάρι του απολαμβάνει διακοπές στο Μαϊάμι κλπ. Αλλά και επειδή είναι σε κόντρα με τους στρατηγούς λόγω της καθυστέρησης χερσαίας επέμβασης.
Μα τα επεισόδια, η επίθεση της Χαμάς ουσιαστικά στα Κιμπούτς έσωσε τον Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα.
Τα έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε.
Θα τα πούμε αύριο, περισσότερα αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Το νέο μας ραντεβού. Νικητές! Ξέχασα τους νικητές.
Οι νικητές 8-12 και 4-4-3. Τα δύο κινητά που το γίνουν 8-12 και 4-4-3. Ας πάρει τηλέφωνο για να τον ανασταπεί. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη, τον Χρήστο Μιχαηλίδης.
Να προσέχετε. Καλημέρα.
Καλημέρα. I was